Ještě bych na závěr toho vzpomínání 60. let, kdy už to vlastně všechno končilo, ta moje epizoda ve svazu spisovatelů, to všechno bylo pryč. Konec konců pryč byla i moje aspirantura, kdy jsem tu kandidátskou práci nemohl obhájit. To všechno vlastně jsem dostal až po roce 90 v rámci rehabilitací, protože moje práce o symbolismu a dekadenci byla uznána naprosto za nepatřičně nemarxistickou a soudruh Vladimír Bret prohlásil, že se jí nechce dotýkat ani ve špetce. Takže tím skončila moje externí aspirantura a moje působení v Ústavu pro českou literaturu. Ale to je, myslím, dost vedlejší. Chtěl bych tady ještě zmínit jednu krásnou a zvláštní epizodu, která mě potkala s přítelem Ivanem Divišem, kdy zde byla výstava známek světová, to bylo v roce, já nevím, 68-69. Já jsem ho vyzvedl v Mladé frontě, kde dělal tehdy redaktora v Panské ulici, kde byl jeho nadřízeným vynikající také přítel a vynikající básník Karel Šiktanc, kde žili v takové zvláštní krásné symbioze v té době. A odebrali jsme se na tu výstavu a cestou jsme se zastavili v té hospodě, v tamté hospodě. A protože bylo vedro, byly tuším prázdniny, tak jsme došli jaksi ve velmi bujaré náladě do parku Odechu, tedy dneska na výstaviště v Holešovicích, a tam milý básník Diviš hned u vchodu prohlásil těm pořadatelům, že si jdeme ukrást modrého Mauricia. Oni okamžitě vycítili, o co jde, protože se nás pochopitelně táhl velmi alkoholizovaný odér a za pomocí všech těch pořadatelů, těch starců a babek, co tam byli, nás vytlačovali ven. Já jsem zdaleka nebyl tak, řekl bych, rozbujařený jako přítel Diviš, tak jsem ho tahal za ruku a říkal jsem, pojď Ivane pryč, pojď pryč, to by mohlo špatně dopadnout, zavolaj policii a bude z toho průšvih. No dobře, tak nás vytlačili ven. Já bydlím v Bubenči, takže jsem říkal, pojď Ivane, půjdeme ke mně na kafe, ať se trošku zpamatujem, takhle nemůžeme být. No dobře, tak jsme šli přes Stromovku a proč to vykládám? Teď jsme došli do míst Šlechtovy restaurace a tam široko daleko nikdo, jenom seděla taková babička, starší paní na lavice a četla knížku. Ivan, jak byl v takové té ráži, typicky divišovské, tak k ní přišel, klekl si před ní na koleno a pravil, milostivá paní, co to čtete? Babička se pochopitelně trochu vyděsila, protože viděla dva kolohnáty, prázdná Stromovka, teď cítila ten van z té vodky a z toho piva. No tak jenom tak jemně utrousila a ukázala Ivanovi a zvláštní shodou okolností četla Dostojevského. A teď, proč to říkám? Protože jsem viděl opravdu v akci přímo očividně génia. Ivan před ní klečel a pronesl nejméně čtvrthodinový, absolutně básnicky nádherný paján na Dostojevského, kdy já jsem strašně moc litoval, že to nelze natočit, protože to bylo něco úžasného. A já jsem si opravdu uvědomil, že Ivan přes všechny své neduhy a nectnosti a historie byl svým způsobem geniální člověk. To je jistá věc. Samozřejmě přišla éra normalizace a všechno bylo úplně jinak. Přítel Diviš emigroval, pan Rejnek v roce 71 odešel na věčnost, po něm potom zemřel i Bedřich Fučík a my jsme vlastně se snažili žít nějakým způsobem, pokud to jenom trochu šlo, intelektuálně v takových, řekl bych, soukromých kruzích. To tady musím říct, protože to je věc, která je velmi podstatná v mém životě. Měl jsem řadu výborných přátel na fakultě a s nimi jsme udělali něco na památku Karla Čapka, říkali jsme si v souvislosti s tím také pátečnice, scházeli jsme se každý třetí, pokud to šlo, pátek v měsíci a povídali jsme, diskutovali různá témata a dneska musím konstatovat, že bohužel už jsme zůstali z té skupiny pouze tři. Byl tam samozřejmě nezapomenutelný velký jazykovědec a lingvista Alexandr Stich, básník Vladimír Bozděch, orientalista Josef Chroust, anglista Václav Havlíček. Ti všichni už nás prostě předešli na věčnost, takže dneska zůstává z tohohle z toho okruhu akorát Václav Ševčík, grafik a výtvarník a malíř Jaroslav Čerich a moje maličkost, takže už jsme pouze tři. A v tomto kruhu jsme zvali různé přátelé, ať už to byl, já nevím, třeba přítel Červenka, Karel Šiktanc a řada dalších a diskutovali jsme na různá témata. Přítel Václav Ševčík je majitelem vily na Babě a tam jsme vytvořili takový volný kruh lidí, kteří se velmi intenzivně scházeli a diskutovali jsme nejen nad samizdaty a nad exilovou literaturu a podobně, ale pořádali jsme nejrůznější besedy a setkání, kam docházela spousta lidí, včetně Václava Havla, Petra Pidharta, Jiřího Dinsbíra, Evy Kanturkové a řady dalších lidí a to bylo velice plodné prostředí, kde jsme nějakým způsobem se snažili analyzovat a hodnotit tu situaci, která byla kolem nás. Skončilo to prakticky ty naše setkání na Babě až v roce 85, kdy nešťastnou shodou okolností, zrovna tuším, že to bylo po úmrtí Černěnka, se tam nějakým způsobem prostě to všechno prošvihlo a STB to rozehnalo a někteří dostali 8 a 4 třídky v Bartolomějské, ale v podstatě to byl postih především pro řadu lidí existenční. Ale chtěl bych jenom říct, že já v těch 70. letech, pochopitelně, když jsem musel odejít z ústavu, jsem se zase vrátil, zase jsem učil. To už bylo dost tristní, to učení, protože jsem se díky teda dobrozdání soudruha Breta a jiných kádrováků z ústavu nemohl pochopitelně dostat na žádnou střední školu, nemluvě o škole vysoké, takže jsem učil na té, řekl bych, nejméně atraktivní učňovské škole, kde byli dlaždiči, asfaltéři a podobně, ale nicméně byl jsem rád, že vlastně vůbec něco mám a že nemusím jít někam do dolů nebo do nějakých marinkotek jako celá řada mých kamarádů a přátel z ústavu i odinut. Ještě bych se rád vrátil k Bohuslavu Reynkovi a chtěl bych říct, že jsem se tam jednak díky Reynkovi jsem vlastně se seznámil s Jiřím Kolářem, který byl okouzlen Reynkovou poezií a já jsem mu něco půjčil. S Jiřím Kolářem jsme se seznámili za zajímavých okolností, protože s jedním bývalým kolegou z učňovské školy, který byl jeho dlouholetým přítelem, jsme prostě zašli na fotbal. a na Julisce, kde hrála Dukla, tak jsme dost promokli a já po náš bydlím kousek pod Juliskou, tak se u mě Jiří Koláv prostě sušil. Z toho sušení asi pomalu do 2 hodin jsme diskutovali o všem možném a přišla také řeč pochopitelně na Bohuslava Reinka a já jsem Jiřího Koláře nasměroval do Petrkova, kde on byl potom několikrát, jak o tom píše ve vzpomínkách třeba Josef Hiršal. Jiří Koláv byl velmi zvláštní, velmi kultivovaný a úžasný člověk v tom smyslu, s jakou opravdovostí mluvil o poezii a s jakou noblesou prostě dokázal řešit nejrůznější věci, kdy, dejme tomu, se dobře pamatuju, jak potřeboval magnetofon poloslepý Zdeněk Kalista a s jakou noblesou to dokázal přes dalšího přítele Josefa Hejduka obstarat za Tuzexové boje ten magnetofon. Takže Jiří Kolář byl prostě osobnost velmi úžasná a byl svým způsobem jaksi šokován tím, jak Bohuslav Reinek, když tam přijel, jak Bohuslav Reinek vypadal oblečený, skutečně ne zrovna vybraným způsobem. A pak, když jsme poprvé odjížděli o tamtu, tak ale najednou Kolář říkal, no jo, ale teď on to vlastně byl za první republiky velkostatkář a grant. Já jsem říkal, no to byl. Pan Reinek byl jistě velko. No jo, je to zvláštní. No ale pak jsme se vídali s Jiřím Kolářem sporadicky. Občas zašel také ke mně. Několikrát jsem byl v jeho ateliéru na Nekázance a mohu říct, že vždycky to setkání bylo velice iniciativní a pro mě velmi poučné, protože já jsem některé ty věci, pokud šlo o výtvarné umění a tak dále, zdaleka neměl tak promyšlené jako právě Kolář. Pokud je ještě ten návrat o Bohuslava Reinka, tak tam jsem se znovu po mnoha letech setkal a seznámil s premonstrátským opatem ze Želiva Vítem Tajovským, který bydlel v Havlíčkovém Brodě kousek od mých rodičů a vznikly z toho potom nezapomenutelné procházky, kdy jsme po večerech hovořili na všechna možná témata a byl to nezapomenutelný člověk se svou takovou laskavostí, s takovým nadhledem vzpomíná na ta léta ve vězení a podobně. Let, tak tam už to bylo poněkud lepší z mého subjektivního hlediska, protože jsem vlastně se dostal na poloviční úvazek do ústavu, kde jsem začal pracovat na lexikonu české literatury a neustále jsem jako zkoušel takové ty určité možnosti, jak se tam dostat. Až po roce 80 se to skutečně vyhodilo, že já jsem nastoupil a stal jsem se normálním pracovníkem Ústavu pro českou literaturu Akademie věd, kde působím do dneška. Takže to bylo moje štěstí. Tomu mému působení od roku 80 v ústavu, tam jsem zažil 2 zvláštní věci, které svědčily výrazně o nenormální situaci. Dostal jsem k lektorování televizní scénář mého přítele Ludvíka Kundery o Gellnerovi. Tuším, že se to jmenovalo Radosti života. Zlektoroval jsem to, upozornil jsem na jednu, dvě věcné chyby, jinak se mi to zdálo být výborné. Soudružka ředitelka taktéž to schválila. Jo, jenomže potom se tato hra vysílala v televizi a ukázalo se, že je něco jiného psaný scénář a hraná už podoba inscenace, kdy teda hlavní hrdinka Marie Majerová a František Gellner spolu tam tráví nejednu chvíli v posteli a to narazí bylo na šílený odpor tehdejšího svazu spisovatelů, Ivan Skála, Pilař a další posílali stížnosti na UVKSČ a byl z toho svým způsobem z této trapnosti dost velký skandál, který bohužel se dost také promítl do mého působení v ústavu, protože jsem okamžitě byl obviněn z toho, že já, ačkoliv to bylo absurdní, já jsem viděl jen ten scénář, takže jsem já to spolu zavinil, že došlo k takovému skandálu. Druhá taková věc byla, když dostal Nobelovu cenu Jaroslav Seifert, tak čirou náhodou jsem seděl v místnosti s velkým znalcem Seifertova díla, doktorem Pešatem, který byl zrovna na obědě. Já jsem tam v té místnosti byl sám a volal někdo z ciziny, jakýsi reportér od Reutera nebo z nějaké cizí agentury a ptal se, co tomu ústav říká, že dostal Jaroslav Seifert Nobelovu cenu. No já jsem mu samozřejmě řekl, podívejte se, vážený pane, já jsem tady víceméně jako pátý kolo uvozu, já vám k tomu nic nemůžu říkat, nějaký stanovisko, ale přepnul jsem ho na soudružku ředitelku Hrzalovou. No, z toho byl další velký skandál, kdy já jsem byl obviněn z toho, že nemyslím politicky, že soudružka ředitelka nemohla k tomu zaujmout stanovisko, protože nevěděla, jaký stanovisko k tomu zaujme strana. Dostal jsem jakousi důtku a jistou výstrahu, aby se to už neopakovalo. Zároveň teda tam byl ten trapný zátah na té babě v té vile, kdy tam přišlo to STB. Takže já jsem v té polovině těch 80. let měl to postavení v ústavu velmi, velmi, řekl bych, lidově vachlaté a musel jsem se jaksi držet při zdi, ač mi neustále bylo kladeno na srdce, abych vůbec tam radši nechodil. Ale zaplať pánbu, pak přišel rok 89 a bylo všechno naštěstí úplně jinak. Ale to už je potom jiná kapitola a já bych jenom chtěl říct, že dnes a denně pánu Bohu děkuju, že jsem se toho vůbec dožil a že jsem mohl opravdu začít pracovat na těch křesťanských autorech, v té návaznosti na ten, řekl bych, vznešení renku v odkaz, že jsem mohl se nějakým způsobem snažit tyto autory přivolat zpátky, když měli být zapomenuti. A že jsem objevil mezi tím celou řadu lidí, kteří se stali mými přáteli, zejména takový Zdeněk Rotrekl. Takže tady si myslím, že snad jsem alespoň trošku se snažil o to, aby ten obraz té české literatury získal tu správnou dimenzi, o kterou byl díky bolševikům ochuzen. Další důležitý předěl byl ten, že jsem po jisté konzultaci s budoucím kardinálem Miroslavem Vlkem dostal tu možnost vyučovat na teologické fakultě, zpočátku na teologickém konviktu v Litoměřicích, protože oba jsme se shodli na zásadní premise, že katolický kněz a teolog vůbec by měl být taky člověkem kulturním. A tak jsem právě začal na katolické teologické fakultě přednášet takovéto spojení české a světové literatury, zejména s ohledem na takové ty duchovní proudy, které v té literatuře jsou. Předtím jsem koncem 80. let díky našim diskusím o nacionalismu a podobných věcech s Petrem Pithartem se mi podařilo napsat monografii o Viktoru Dykovi, která vyšla v roce 88 a já jsem tam chtěl ukázat, to bylo takové hlavní meritum té mé práce, ukázat prostě, že absolutno nemůže být hledáno v národě. Národ nemůže nahradit Boha. A myslím, že tragický případ této cesty k zboštění národa jako takového se ukázal být právě lidský i literární život Viktora Dyka. Snad se mi to podařilo v té své monografii nějakým způsobem zdůvodnit a ukázat. Podobně v těch 90. letech jsem okamžitě, jak to jenom šlo, využívá nejrůznější možnosti, ať už to byly literární noviny, Proglas, List pro umění a kritiku, zejména česká literatura, Perspektivy a tak dále, jsem se snažil nějakým způsobem o takovou rehabilitaci nebo řekněme restauraci toho pojmu křesťansky orientovaná literatura. Snad se mi to nějakým způsobem podařilo i trochu přivést k nějakému tvaru, když jsem vydal tu knížku těch studií, teď už vyšla dokonce v druhém vydání s názvem Spisovatele ve stínu. Myslím, že snad i trochu mojí zásluhou už tito spisovatele v tom stínu nejsou, protože například jsem se pokusil nějakým způsobem připomenout dílo velkého básníka Vladimíra Vokolka. Jehož sebrané spisy jsem jaksi doprovázel svými doslovy a tak dále a tak dále. Rejnek sebrané spisy, Čep, Zahání, to všechno už tady dneska zaplať pánbu je, takže snad nelze říct, že tito autoři nevyšli ze stínu a v tom vidím jako jistou svoji malou nepatrnou zásluhu, že snad jsem se i já o to zasloužil, že tito autoři už v tom stínu nejsou. Vzpomínám-li na závěr svého uvažování nad svým životem, tak musím konstatovat, že ta změna, která tady nastala, se nás dotkla v nejrůznějších podobách. Když dneska jezdím do města svého dětství, do Havlíčkova Brodu, tak najednou vidím, jak se můj rodný dům pomalu bourá, jak místo něho vzniká parkoviště a koukám, jak se ve větru klátí dveře mého dětského pokoje, kde jsem měl postel se síťkou a teď vidím ty dveře, jak se klátí ve větru, jak je ten dům z poloviny už zbourán a říkal jsem si, jaká je v tom zákonitost, jak všecko pomalu končí a jak i náš život pomalu začne být také vlající ve větru, který na nás čeká. Svoje povídání nechtěl bych jinak zakončit, než takovou malou básničkou, kterou mi kdysi poslal přítel Ludvík Kundera, kterou jsem použil jako novoročenku. A tak já myslím, že na závěr je to jako taková poenta, jako taková tečka za tím mým povídáním. Jak před 100 lety, tak i dnes vlečeme z černých lesů zadrhavou kládu. Jenom víc přitom dbáme na přednes. Zle poštípání od ovádů. Nějaký zámek trčí do nebes a pořád ubývá nám kamarádů. A slova v závorkách i bez, nevinou se už bez ladu a skladu. Bohužel, nyní má zaznít kéž a nechť či o, jak prý se sluší v řádné druhé sloce. Kéž, tedy klád, je ještě přemnoho, neboť je krásné zmořen být a zbrocen. Nechť sklád jsou čluny mířící v dno, chvící se na hladinách útlovoce. Na o vykašlat se je záhodno a popřát přátelům vše i a, tedy brima, v roce. A tady si můžeme doplnit, jaký rok chceme.